Pirmdiena, 3. jūlijas, pulkstenis ir 12. Purvciems, poliklīnika Aura, 608. kabinets.
Jā, man nav bijis tāds izrādes koridorā no cilvēku, jā, tā ka visi ir nobiedēti ar streiku, pašlaik neviens nav ieradies.
Ģimenes ārsti Ilzi Jākobsoni todien satiku dažas minūtes pēc streika sākuma, nedaudz apmulsušu sēžam savā kabinetā aiz pacientu grāmatiņu kaudzes. Viņa, ģimenes ārste ar 20 gadu pieredzi un lielu praksi, 2400 pacientiem. Katrs otrais kolēģis ģimenes ārsts aptuveni 2,5 nedēļas nesniedza valsts apmaksātus pakalpojumus. Tagad, kad pagājis pusgads ar Ilzi Jākobsoni, tiekamies vēlreiz siltā un darbīgā. Kā ziemas dienā pirms darba laika sākuma.
Nu, tās divas nedēļas varbūt tiešām cilvēku bija maz, jo arī televīzija un radioaktīvi strādāja, teica, neiet pie ārstiem, ir streiks.
nu. Bet par maksu arī nāca. Tā viena meitenes atceros bija ļoti apņēmīga. Viņa arī nāca kaut vai par maksu, viņa atbalsta ģimenes ārstu streiku.
Nu, šis streiks jau nebija akcija, lai mēs varētu uzsākt maksas pakalpojumu ieviešanu arī primārai aprūpē, ja mums valstī pietiek.
Jākobsone streikojusi tāpēc, lai pievērstu uzmanību situācijai, ka tā jau medicīnā gandrīz viss notiek tikai par maksu.
Ģimenes ārsts drīz dod slimības lapu 30 kalendārās dienas, lai slimības lapu turpinātu ir vajadzīgs speciālista slēdziens. Cilvēks pie šī speciālista netiek, jo nav valsts kvotu, viņam tā tad ir jāiet pie maksas speciālista pie šī slēdziena.
Naudu vajag gan, lai nodrošinātu ar likumu noteikto veselības aprūpi, gan arī personālam, lai būtu kas ārstē.
Nu, nezinu, vai visā šajā pusgadā tas tā visiem kļuva skaidrs, bet man šķiet, ka ir diezgan bēdīgi. Ja visi, kam ir pensijas vecums, rīt aiziet pensijā, nu, tā retas rindas.
Lai arī Jākobsones praksē ir divas māsas, kas nebūt nav visās praksēs, viņa pati saskārusies ar grūtībām atrast darbiniekus.
Mēs 4 mēneši nevarējām dabūt vispār nevienu, jo tā kā ir vajadzīgs cilvēks ar ārsta palīgu kvalifikāciju, tas nav vienkārši.
Starp citu ģimenes ārsti arī Ilze Jākobsone saka vārdu streiks, taču veselības ministre Ande Čakša un premjers Māris Kučinskis no Zaļo un Zemnieku savienības to tā nesauca, bet gan dēvēja vien par protesta akciju. Streiks pēc pāris nedēļām pārgāja lēnajā streikā, kas nozīmēja ne vairāk kā 20 pacientus dienā. To darīja tādēļ, ka ģimenes ārstu prasības, kas pārsvarā skāra finansiālus jautājumus, viņuprāt neuzklausīja. Oficiāli akcija tika pārtraukta decembra sākumā, uzskatot, ka ģimenes ārstu prasības daļēji ir atbalstītas, piemēram, gaidāms finansējuma pieaugums. Vai šis tiešām ģimenes ārstiem uzskatāms par pagrieziena gadu, Ilze Jākobsone atbild ar jā.
Es saprotu, ka pat valdība piekrita, ka mediķu algas ir pa zemu.
Jūs domājat arī, ka šim ģimenes ārstu streikam tur bija ārtavā?
Es domāju, ka jā, tomēr jā. Es tā līdz galam neesmu izsakojusi, bet šķiet, ka atcēla par to, ka ārstiem par virsstundām nemaksā. Ja? Šajā valstī visiem maksā par virsstundām, bet ārstiem nemaksā. Un, lai to nodrošinātu pat speciāls likums, ja? No 8. Gada darbojās. Mums kapitācijas naudu pielika, nu, lai gan tikai pagaidām uz 18. Gadu konkrētu summu. Es tā nevaru precīzi pateikt, bet šķiet, ka 26% mēs prasījām 30%, bet ir pielikta.
Streikotājiem par 4 mēnešiem izdevās pārcelt e-veselības ieviešanas termiņu uz 1. Janvāri. No šīs dienas visas darba nespējas lapas un kompensējamo zāļu receptes būs tikai elektroniskā formā. Turklāt, ja līdz šī gada beigām ārsti nebūs noslēguši e-veselības lietošanas līgumu, tad viņi vairs nebūs līguma attiecībās ar valsti, tik strikti norādījusi veselības ministrija. Ilze Jākobsone valsts e-veselības sistēmā pagaidām vēl nestrādā. No kolēģiem ģimenes ārstu asociācijas sēdē viņa dzirdējusi, ka e-receptes rakstīšana varot aizņemt pat 7 minūtes.
Šī sistēma, ja viņa strādā tik lēni, ja, tad viņa to darbu neatvieglo tajā momentā. Ja.
27. Decembrī, kad tiekamies, šos līgumus viņa vēl nav parakstījusi. 29. Decembrī uzzinu, ka līgums par e-veselību parakstīts ir.
Ar šo līgumu sanāca kā brīvprātīgi piespiedu kārtā, ja, kas neslēgs līgumu, ar tiem neslēgs aprūpes līgumu. Ja.
Un kas nozīmē, tas, ka es nevarēšu tas, vispār nodrošināt valsts apmaksātu pakalpojumu?
Nu, tā sanāk, ja, nu, tā ļoti demokrātiska pieeja.
Ģimenes ārstē svarīgi saprast, kā šo valsts e-veselības sistēmu varēs savietot ar vietējo elektronisko sistēmu, kurā viņa jau labu laiku strādā, piemēram, raksta receptes un pēc tam tās izdrukā.
Es gaidu, ka varēšu saslēgt ar sistēmu, ko lietoju. Stācijas sēdē izskanēja informāciju par programmu, kura vislabāk savietojās ar e-portālu un kurā visvienkāršāk strādāt, ja, un tātad es caur šo sistēmu arī tad mēģināšu. Ja. Pašlaik tā kā janvārī mēs esam sagatavojušies, hronisko pacientu receptes ir sarakstīts tagad decembrī, tā kā domāju, ka janvārī ļoti daudz šo recepšu nebūs, un tad varbūt kaut kā varēsim.
Tā tuvākajam laikam nodrošinājusies ģimenes ārste Ilze Jākobsone, kura cerīgi palūkojas ārā pa logu, sakot, tuvākajā laikā cerams nebūs pārāk augsti un nesakos strauši pacientu skaita pieaugums, tā izaicinot jauno e-veselības sistēmu. Nākamgad viņa arī redzēs, kā praksē izpaudīsies pirmais gads, kad veselības nozares budžets beidzot būs sasniedzis 1 miljardu eiro, atvēlot papildu naudu gan mediķu algām, gan arī rindu mazināšanai. Laura Dzērbe, Latvijas Radio.